Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyam. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kutaib atau buku saku karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah yang berjudul Khudh Aqidataka Minal Kitabi Wassunnah As-Sahihah, ambillah akidahmu dari Al-Kitab Al-Quranul Karim dan juga As-Sunnah As-Sahihah, hadith Nabi Muhammad SAW yang sahih. Dan kita masuk pada pertanyaan nomor 5 dari pembahasan jihad, wala dan hukum, halaman 52. Hukum itu kalau secara bahasa artinya syariat. Jadi kalau kita berbicara hukum Allah, berarti maknanya syariat Allah. Pertanyaan 5, dengan apa seharusnya kaum muslimin berhukum? Jawaban, mereka berhukum harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kamu, wahai Muhammad, memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, yaitu syariat Allah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik. Potongan dari sabda Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Imam Muslim. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hamba, menentukan syariat. Al-Qur'an itu isinya cuma 3. Entah itu berkaitan dengan tauhid, bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dua, cerita-cerita, baik itu tentang umat-umat yang terdahulu atau cerita-cerita yang ghaib yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Yang ketiga, al-ahkam. Isinya Al-Qur'an itu adalah tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, halal, haram dan lain sebagainya. Sebelum ulun menyebutkan tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ini, ulun ingin sebutkan beberapa muqaddimah dulu seperti biasa yang ulun lakukan untuk membangun pemahaman yang sama. Satu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana adawanya atau makana wa Al-Ahzab 36 Al-Ahzab itu surah nomor berapa ya? Adawanya. Hmm? 36. Hmm? 33 ya? Oh, surah 33. Oke. Iya, adawanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini muqaddimah pertama sebelum kita membahas tentang hukum Allah Subhanahu wa taala dan dengan apa seharusnya seseorang itu berhukum. Mungkin sebagian pian khususnya mahasiswa ya atau yang sudah lulus yang dulu ketika kuliah yakni sering mendapatkan doktrin dari kelompok tertentu misalnya tentang bagaimana kejelekan pemerintah kita ini dengan tidak berhukumnya mereka dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya selalu surah Al-Maidah ayat 44, 45, 47. Kita akan bahas 49. Ayatnya ayat 49. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَا يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ dan barang siapa yang tidak berhukum bima anzala Allah dengan apa-apa yang telah Allah turunkan dari syariat-syariatnya, maksudnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika humuz zalimun. Maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Disebutkan bahwasanya dalam tafsirnya, ayat ini untuk orang-orang Yahudi. Untuk orang-orang Yahudi karena ayatnya berkaitan dengan Taurat. Ayat yang kedua, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik, disebutkan ini orang-orang Nasrani karena ayatnya berkaitan dengan Injil. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, di sinilah penafsiran para ulama lil muslimin. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Inilah dalil andalan sebagian atau kelompok tertentu yang mengatakan pemerintah kita ini kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Satu, sanggahan kita. Kenapa Anda kemudian mengkhususkan ayat ini untuk pemerintah? Tidak ada seorang sahabat pun kemudian yang menafsirkan ayat ini dikhususkan untuk pemerintah. Kenapa? Karena mereka pertama mengerti bahasa Arab. Karena ayatnya sangat jelas, wa man lam yahkum, dan barang siapa. Man ismul mausul, yufidul umum, menunjukkan keumuman. Dan barang siapa, siapapun. Kenapa Anda kok kemudian mengkhususkan ayat ini untuk pemerintah saja? Kamu secara individu
Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, kamu keluar dari Islam. Berani enggak katakan begitu ke diri masing-masing? Sibuk menjelekkan pemerintah, mengkafirkan pemerintah, kemudian ketika azan berkumandang tetap demo. Iya kan? Begitu ya. Ya. Kenapa tidak Anda pahami bahwasanya ismul mausul, man, barang siapa di situ, itu man lil umum, semua orang. Individu kita masing-masing. Kenapa kok kemudian ayat ini dikhususkan kepada pemerintah? Siapapun di antara kita kemudian tidak berhukum dengan hukum Allah, basicnya keluar dari Islam menurut ayat ini. Tapi seperti itukah kemudian pemahaman para ulama? Semua kita secara individu, satu, dua, tiga kali, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Maksiat yang kita lakukan. Semua kita melakukan kesalahan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita langgar hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara penafsiran Ibnu Abbas berkaitan dengan ayat ini, okay, lil muslimin, ayat ini untuk orang-orang muslimin, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir, kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran. Maksudnya kekufuran yang kecil. Kata beliau, kalau seseorang mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala, okay, dia keluar dari Islam karena mengingkari hukum Allah. Yang ada adalah orang tidak mengingkari hukum Allah. Orang meyakini hukum Allah yang terbaik, tidak ada yang lebih baik dibandingkan Al-Qur'anul Karim. Bahkan sekarang kan Dalai Lama ngomong begitu ya. Ya. Kita harus mengikuti syariat yakni Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an. Dalai Lama. Pimpinan Hindu apa Buddha itu? Buddha ya, Buddha. Jangan sampai kemudian sebagian kaum muslimin, wah, orang non-muslim aja ngomong begitu ya. Telat, kenapa rujukan Anda orang non-muslim? Allah sudah firmankan, Nabi sudah sabdakan, sami'na wa ta'na. Jangan kemudian menunggu meyakini sesuatu ketika ada orang non-muslim, tapi mereka adalah orang yang terpandang ngomong baru kita yakin. Wah, salah ini. Ayat itu berlaku untuk semua orang. Tapi kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran. Maksudnya, orang yang melakukan atau misalnya mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala, okay, itu keluar dari Islam. Tapi yang ada prakteknya adalah orang tidak mengingkari, cuman mereka melakukan kemaksiatan. Mereka melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar masuknya. Dosa besar kategorinya. Dan kita sudah terangkan prinsip Ahlus Sunnah bagaimana terhadap sikap kita kepada pelaku dosa besar. Apalagi di dua pertemuan yang lalu bagaimana menyebutkan hadis Nabi Muhammad SAW, yakni ketika para sahabat ingin memerangi orang-orang pemerintahan, sebagian amal salehnya diketahui, sebagian keburukannya juga diketahui. Apakah kita boleh memerangi mereka wahai Rasul? Ma la ma sallau. Dalam riwayat lain, ma aqama fikumus salat. Tidak, enggak boleh. Selama mereka masih salat. Selama mereka masih yakni menegakkan di antara kalian salat. Syariat Islam masih mudah kita jalankan di Indonesia ini. Kejadian yang terjadi hari ini, pemikiran siapa? Khawarij. Begitu gampangnya orang mengkafirkan kaum muslimin, ya terjadi seperti ini. Terlepas dari pendapat para pakar misalnya, mantan-mantan mereka, ini yang targetnya sudah bergeser, bodo amat, keyakinannya sama. Keyakinannya sama. Seseorang melakukan satu kesalahan dosa besar, keluar dari Islam, kekal dia neraka. Apalagi orang kafir, bantah. Kemudian dengan doktrin bahwasanya ini adalah jihad. Kenapa kita tidak temukan para sahabat Nabi Muhammad kemudian maju ke medan peperangan tanpa senjata? Biar cepat mati. Karena di antara persyaratan, di antara ciri-ciri orang itu mati syahid, yaqtul wa yuqtal. Qatala wa qutil. Dia membunuh, dia berperang, dia berjuang, kemudian dia terbunuh, bukan kemudian bunuh diri. Dan orang-orang mati syahid, orang-orang pilihan. Anda milih diri Anda sendiri sebagai orang yang syahid. Oke, kembali kepada mukaddimah yang saya ingin sampaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubin. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, hukum, syariat. Akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Tidak ada pilihan, apakah ini saya lakukan atau tidak. Tidak ada pilihan, lakukan atau tidak ya. Enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, urun ulang, dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menentukan atau menetapkan suatu ketetapan, hukum, syariat Allah Subhanahu wa taala, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Enggak punya pilihan kita kecuali taat sama perintah Allah, tidak ada pilihan kita kecuali taat dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Ingat ya, istilah-istilah Al-Qur'an, istilah-istilah dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan apa adanya, sampaikan apa adanya, dan kita tetap menjaga bahasa yang baik. Cuman jangan lagi disamar-samarkan, terlalu disamar-samarkan. Istilah dalalam mubina, kesesatan yang nyata, Allah yang firmankan. Artinya ketika kita menyampaikan seseorang dengan penyimpangannya dan Allah Subhanahu wa taala memang ancam mereka dengan istilah kesesatan atau Nabi Muhammad menyebutkan dalum mudil, dia sesat dan menyesatkan, gunakan istilah yang sama. Lembut bukan berarti kemudian kita mengikis yani makna dari firman dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya karena alasan supaya lebih nyaman didengar, akhirnya istilah-istilah dirubah yang maknanya tidak menggigit. Ya, yang maknanya tidak menggigit terkadang. Sampaikan apa adanya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad SAW, Allah menggunakan lafadznya, Nabi Muhammad menyampaikan yani narasi hadisnya, itu pasti wahyu Allah, yani Nabi Muhammad pasti dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu punya sifat dan Allah Subhanahu wa taala berikan sifat kelebihan untuk beliau, jami' mani. Kalau ngomong itu pendek tapi mencakup makna yang sangat luas. Dan Nabi Muhammad ketika berbicara, kata-katanya terpilih. Maka gunakan sabda Nabi Muhammad apa adanya yang beliau sampaikan. Wallahualam bissawab. Jangan juga terlalu disamar-samarkan ya. Lembut bukan berarti kemudian kita lemah atau tidak berani. Ulang-ulang. Ini mukaddimah yang pertama tentang bagaimana sikap seorang muslim berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, menerima at-taslim. Dan itu di antara karakter Ahlussunnah wal Jamaah. Ada kelompok misalnya kemudian mudah sekali menerima ketentuan Allah, firman atau sabda Ahlussunnah. Kalau ada kelompok tertentu misalnya berkaitan dengan firman, ini perlu kita kaji dulu. Berkaitan dengan sabda yang sahih, ini perlu kita kaji dulu. Kelamaan. Karena terkadang ada perintah Allah, terkadang perintah Nabi Muhammad, terkadang larangan Allah, larangan Nabi Muhammad dengan lafaz yang sangat jelas. Tidak perlu syarah terkadang. Karena seperti itulah diantara bentuk pendalilan dalam firman Allah. Apa? Ayat-ayat yang jelas hukumnya. Tidak perlu kemudian, yakni ada penelitian atau renungan. Oh ini jelas nih larangannya. Oh ini jelas perintahnya. Kecuali memang misalnya, ketika ada firman Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah larangan atau perintah, Nabi Muhammad menyelisih larangan atau perintah tersebut. Oke, ini kita bahas. Kenapa Nabi Muhammad kok tidak melakukan yang Allah firmankan? Oke, kita bahas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan satu hukumnya, ketetapannya, basicnya kita enggak punya pilihan kecuali taat. Itu mukaddimah yang pertama. Kedua, mukaddimah kedua. Sabda Nabi Muhammad SAW sebelum kita membaca tafsir ayat ini. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang aku larang dari kalian, tinggalkanlah. Yang aku perintahkan untuk kalian, lakukanlah semampu kalian. Ini mukaddimah yang kedua. Allah Subhanahu wa taala, ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan Nabi Muhammad sampai syariatnya sempurna. Tidak ada yang terlewat oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan. Semua sudah sempurna. Perkara yang beratnya, ringannya. Perkara wajibnya, sunnahnya. Semua yang detail dan juga yakni yang umum, Nabi sudah terangkan semua. Allah tidak wafatkan beliau sampai syariat ini sempurna. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu amalan yang akan mendekatkan kalian kepada surga Allah, aku pasti sudah perintahkan. Dan tidak ada satu larangan yang akan mendekatkan kalian kepada neraka Allah, aku pasti sudah larang. Makanya kata beliau SAW, yang aku larang tinggalkanlah. Yang aku perintahkan, lakukanlah semampu kalian. Pada perkara yang aku larang tinggalkanlah, tidak ada embel-embel semampu kalian. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, karena meninggalkan larangan Nabi Muhammad itu basicnya lebih ringan. Meninggalkan larangan Nabi Muhammad itu basicnya lebih ringan. Kenapa kita semua ini dinamakan mukallafin, orang-orang yang diberikan beban syariat? Karena memang berat basicnya. Menjalankan ketaatan itu lebih berat daripada meninggalkan kemaksiatan. Makanya Nabi Muhammad ketika bersabda, yang aku perintahkan lakukanlah semampu kalian, ada embel-embel semampu kalian, karena berat memang. Ini mukaddimah yang kedua. Bahwasanya yang Nabi larang tinggalkan. Yang Nabi perintahkan lakukan. Tapi terkadang, bahkan mungkin rata-rata kita, tidak bisa kemudian melakukan semua yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW secara sempurna. Kalau misalnya ada kewajiban yang belum sempurna, maka lengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Berlaku pada semua hukum agama. Salat Anda tidak sempurna, lengkapi dengan yang sunnah. Zakat Anda mungkin belum sempurna, lengkapi dengan yang sunnah. Belum kemudian bisa menunaikan ibadah haji, enggak apa-apa, umroh dulu. Oke, itu mukaddimah kedua ya. Mukaddimah ketiga berkaitan dengan kaidah yang disebutkan oleh Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim dalam kitab yang sering kita baca, sudah pernah ulun terangkan juga detail berkaitan khusus dengan kaidah ini di Masjid As-Salam. Kata beliau, di antara 25 kaidah bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, la yufassarul Quran illa bima fassara as-sahabah wat tabi'un wal a'immah. Al-Quran tidak boleh ditafsirkan kecuali dengan penafsiran para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam setelah. Beliau menyebutkan perkataannya. فَإِذَا تَفَقَ الصَّحَابَ عَلَى تَفْسِيرِ آيَةٍ لَمْ يَجُزْ خِلَافُهُمْ فِيهَا. Maka apabila para sahabat bersepakat dalam penafsiran satu ayat tertentu, maka tidak boleh kita menyelisihi penafsiran para sahabat. Wa idza ikhtalafu ala qawlain fiha lam yajuz ahadun ihdathu qawlin thalith. Apabila para sahabat kemudian berselisih pendapat dalam satu ayat tertentu menjadi dua pendapat, dua perkataan, maka kita tidak boleh kemudian menyebutkan, mengeluarkan pendapat yang ketiga. Pilih salah satu di antara pendapat para sahabat, itulah kaidah. Simple. ulun ulang. Muqaddimah ketiga adalah sebuah kaidah bahwasanya Al-Qur'an tidak ditafsirkan kecuali dengan penafsiran para sahabat, para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in atau para imam setelah. Khususnya adalah para sahabat. Berkata Syekh Faisal, kalau misalnya para sahabat bersepakat akan penafsiran satu ayat tertentu, maka kita dilarang untuk menyelisih. Dua, jika para sahabat atau dua orang sahabat berselisih pendapat berkaitan dengan ayat tertentu menjadi dua pendapat, kita tidak perlu kemudian keluarkan pendapat yang ketiga. Cukup ambil salah satu pendapat para sahabat. Salah satunya ambil. Dan di antara yang terbaik pendapatnya Ibnu Abbas selalu. Perhatikan ya, tafsir Ibnu Katsir yang ulun bawa sekarang. Terjemahannya. Tafsir Ibnu Katsir, kalau pian perhatikan, mesti beliau menyampaikan rujukan itu selalu pendapat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena beliaulah memang ahli tafsirnya dari kalangan para sahabat. Beliau menafsirkan ayat dengan ayat yang lain, metode beliau, metode Imam Ibnu Katsir. Beliau menafsirkan ayat terkadang dengan ayat yang lain. Dua, beliau menafsirkan ayat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum," tentang ketaatan kepada ulil amri. Beliau sebutkan keterangan ayat itu dengan 20-an hadis. Penafsiran atau metode Ibnu Katsir. Tiga, baru kemudian dengan pendapat para ulama dari kalangan para sahabat. Biasanya baru rangkuman pendapat beliau rahimahullah, Imam Ibnu Katsir. Begitulah seharusnya menafsirkan Al-Qur'an. Dan kaidah ini disebutkan tidak ditafsirkan Al-Qur'an kecuali dengan pendapat para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Tiga generasi terbaik umat ini, khususnya pendapat para sahabat. Kalau ada dua pendapat, ambil salah satunya. Tiga pendapat, ambil salah satunya. Tidak perlu bikin pendapat yang baru. Rujuklah pendapat mereka, cukup. Karena terkadang ayat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita pahami kecuali dengan penafsiran mereka, dan itu memang adalah ranah mereka. Ingat, kata Ibnu Abbas, Al-Qur'an itu ada empat bentuk penafsiran. Satu, tafsir yang dipahami oleh orang Arab karena itu bahasa mereka. Dua, tafsir yang dipahami oleh semua orang walaupun cuma dari terjemahan karena berkaitan dengan ayat-ayat yang menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah. Itu tidak perlu tafsir biasanya. Orang baca terjemahannya ngerti. Tiga, tafsir yang tidak dipahami kecuali oleh para yang mufassirin, para ulama. Baik itu dari kalangan para sahabat atau yang lain. Ini ranah mereka. Yang keempat, ayat berkaitan dengan tafsir tertentu yang tidak dipahami kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat-ayat al-muqatta'ah, seperti huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus di awal-awal surah, tidak ada seorang pun yang tahu maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita akan bahas ini penafsiran dari kalangan para sahabat. Karena itu ranah mereka untuk menafsirkan. Di sisi mereka Al-Quran itu turun. Karena mereka Al-Quran itu turun. Betul-betul di sisi mereka. Di samping mereka Al-Quran itu turun. Terkadang Nabi Muhammad berdempetan dengan dia. Dan Al-Quran sedang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sering disebutkan ini. Disebutkan dalam sebuah riwayat seorang sahabat duduk di samping Nabi Muhammad dan pahanya ada di bawah paha Nabi Muhammad SAW. Kala itu kemudian turun wahyu. Orang ketika menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala seperti Nabi Muhammad SAW, bobot tubuhnya yakni bertambah drastis. Kata beliau, paha saya rasanya mau patah. Paha saya serasa mau patah. Karena ketiban paha Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu berat bobot Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain dengan orang yang kesurupan, bobot tubuhnya yakni ringan, bertambah ringan. Tips diet ya, yang pengen kurus sering-sering kerasukan ya. Jangan dilakukan, diet apaan itu. Oke. Itu tiga mukaddimah sebelum kita bahas ini. Ulang pertama, mukaddimah berkaitan dengan firman Allah surah Al-Ahzab ayat 36. Kita tidak punya pilihan berkaitan dengan hukum Allah kecuali menerima. Dua, sabda Nabi Muhammad SAW tentang yang beliau larang tinggalkanlah, yang beliau perintahkan lakukanlah semampu kalian, semampu kita. Perintah dari Allah dan Rasul. Yang terakhir sebuah kaidah bahwasanya Al-Quran tidak ditafsirkan kecuali dengan penafsiran para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Khususnya di antara mereka adalah para sahabat. Jika ada pendapat kesepakatan para sahabat, maka kita ambil. Jika mereka berselisih paham, ambil salah satunya. Tidak perlu kemudian kita menafsirkan ayat tersebut, karena sudah lengkap tafsir Al-Quran dari kalangan para sahabat. Dan kita tahu bahwasanya 6.000 sekian ayat turun, yang ada sababun nuzulnya cuma 200. Kalau ingin kita tahu, yang ada sababun nuzulnya cuma 200. Tapi karena 200 inilah kita tahu bahwasanya terkadang karena sebab kasus mereka lah, kasus para sahabatlah kemudian ayat Allah turun. Jadi mereka mengerti sekali dengan Al-Quranul Karim. Mereka bahkan tidak menambah, disebutkan dalam sebuah riwayat, mereka bahkan tidak menambah belajar ayat dari Nabi Muhammad SAW sebelum mereka mempraktekkan 10 ayat yang sudah mereka pelajari. Belajar dulu, praktekin, baru mereka belajar lagi. Ini yang memang kita inginkan ya, belajar dan praktek. Karena banyak yang kita pelajari di sini. Tafsir pian belajar, akidah sudahnya, fikih pian belajar, adab pian belajar. Semuanya adalah intinya praktek. Semuanya intinya adalah praktek. Baru habis itu dakwah. Baru habis itu sabar dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Kata Nabi Muhammad SAW, karena sebab kamu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada seseorang, itu lebih baik daripada unta atau onta merah. Kata Imam Nawawi, onta merah dulu adalah harta yang paling mewah. Percontohan untuk harta yang paling mewah kali itu. Sekarang ya mungkin apa ya yang paling mewah? Kalau kita ambil kasus mobil misalnya, mobil paling mahal berapa? 12 miliar? Hah? 15. Lamborghini berapa? 15 kan? 15 miliar tapi enggak berani dibawa ke jalan raya. Apain punya mobil, enggak berani dibawa ke jalan raya. Mainnya di rumah doang. Bom bongkar juga bisa kita di rumah doang. Ngapain beli 15 Lamborghini? Anda beli 15 Lamborghini, bawa ke jalan. Begepakan lawan tukang ojek mana kada. Beli mahal-mahal enggak berani dipakai di jalan. Anu tataja, jalanannya kada lurus. Oh, masuk kakak. Jalanannya kada lurus. Apalagi beli Lamborghini, rumah pian kemudian dibontang, terpakai. Mau kesananya saja dari Balikpapan Samarinda, wih, nggak bisa. Onta merah. Oke, artinya ketika pian belajar, kemudian pian amalkan untuk diri pian pribadi, ada kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Karena sebab pian misalnya orang kemudian tersapa hidayah, itu pahalanya luar biasa. Maka jangan pelit kemudian untuk memakai kuota internet untuk meng-share ulang yang di-share oleh dakwah sunnah. Sebarkan lagi. Orang mau datang atau tidak terserah. Anda, ulun, kita semuanya tidak tahu amal mana yang mungkin, karena itulah Allah berikan kita rahmat dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebarkan saja. Ulun bahkan terkadang kalau broadcast yang sering pian terima tuh, ulun sudah malas mencontrengi yang non muslim tuh. Ini enggak usah. Karena sebagian mereka ada yang lapor, "Pak, tolong saya unrek," katanya. Maksudnya saya jangan dicantumin ke broadcast pian. Tapi mereka tetap main berteman. Kenapa? Nawarin barang. Mereka enggak mau dihapus, cuman hilangkan saya dari contrengan. Pak bodoh amat, tetap ulun broadcast. Capek nyontrengin itu kalau di BlackBerry, capek tetap broadcast. Pernah satu ketika ya, broadcastan saya itu di broadcast ulang sama dia. Entah kepencet, entah enggak sengaja atau sengaja. Tapi jedanya 2 hari. Dia broadcast ulang. Memang waktu itu cuma kata mutiara, tapi dari seorang ustaz. Artinya waktu itu tidak disebutkan firman dan sabda, kata bagus maksudnya. Cuman kan tertulis di broadcast oleh ustaz fulan. Dan pian perhatikan, ulun punya ciri khas kalau ulun broadcast. Ada ciri khasnya. Dan itu dia tidak buang. Dia broadcast apa adanya. Wah, dahan kada dapat hidayah orang nih. Karena saya tahu dia adalah orang Nasrani. Broadcast saja. Mungkin karena orang kemudian penasaran gitu ya. Kenapa dia di broadcastnya terus ya? sehari ada dua kali pengajian masjid apa nih lajan? Kudatangi pang. Nah, mungkin kadang-kadang orang kan biasanya gara-gara penasaran ya. Iya, ya, mungkin ada akhwatnya sekarang di balik layar. Dia pernah cerita ke saya, dia datang ke sini basicnya karena penasaran. Yang tahu orang penasaran, setan berarti pak. Enggak, dia akhwat. Kan biasanya setan yang mati penasaran. Enggak, dia penasaran. Dia pengen tahu. Subhanallah. Duduk. Dan bukan dia saja, ada akhwat yang lain juga pernah cerita. Tapi bukan di Masjid Imam Syafi'i. Dia pertama penasaran, tapi hadirnya waktu itu tepatnya adalah di Masjid Baitul Hikmah. Pas kajian Ustaz Ahmad. Wah, ini yang saya cari selama ini. Apa? Keilmiahan pembahasan. Ngomong sedikit, firman keluar. Ngomong sedikit, sabda keluar. Enggak dari kantong kita masing-masing. Kalau yang kasus akhwat ini, ya di masjid ini. Akhirnya dia keluar dari kelompok dia yang lama. Ingat, kita bukan kelompok. Dia waktu itu berkelompok. Kita bukan kelompok. Salaf itu adalah manhaj. Gaya hidup. Metode beragama. Cara beragama. Anda di bawah ormas manapun, cara Anda beragama seperti ini, maka Anda salaf. Atau salaf. Karena itu bukan kelompok. Itu cara paham. Bagaimana memahami agama ini. Allah alam bisa. Sebarkan saja. Karena itu bentuk dakwah. Ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman ketika menerangkan menerangkan al-usul al-thalatha, khususnya pada poin wad-da'watu ilaih. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita harus mengenal empat perkara. Satu, mengenal Allah, ilmu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agamanya dengan dalil-dalil. Dua, kata beliau, mengamalkan ilmu dan mendakwahkannya. Nah, pada keterangan mendakwahkannya belum menyebutkan bahwasanya medan dakwah ini begitu banyak. Bisa lewat pidato, bisa lewat pengajian seperti ini, bisa lewat tulisan, bisa kemudian broadcast yang pian sampaikan. Ya, sampaikan dakwah. Dan Allah akan catat selalu itu ya. Allah akan selalu catat amalan pian itu. Jangan lupa. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Surah yang sering yasinan pasti hafal. Surah Yasin ayat 12. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menghidupkan yang mati. Dan kamilah yang menulis yang mereka persembahkan. Amal kita yang kita persembahkan. Allah yang tulis. Dengan yani, petugas Allah subhanahu wa ta'ala malaikat. Wa atharahum, dan bekas jejak yang malaikat tinggalkan kami catat juga. Ya, kami catat juga. Sebagian para ustaz meninggalkan jejaknya dengan tulisan dalam karangan, tulisan di website. Pian harus juga tinggalkan perkara yang sama. Bahkan mungkin cuma 160 karakter di Twitter, status tinggalkan yang baik-baik, Pak. Kapanpun Anda bisa meninggal, Pak. Dan Anda meninggalkan 1.000, 2.000 status nasihat. Top. Dan itu akan menjadi jejak. Silakan Anda. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kembali kepada kitab Ambil Akidahmu. Perhatikan. Pertanyaan kelima. Dengan apa seharusnya kaum muslimin berhukum? Jawaban, mereka berhukum harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kamu, wahai Muhammad, memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Ma'idah ayat 49. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, wa qawluhu ta'ala fahkum bainahum bima anzalallah, ay fahkum ya Muhammad bainan nas arabihim wa ajamihim ummiyihim wa kitabiyihim bima anzalallahu ilayka fi hadhal kitabil azim وبما قرره لك من حكم ما كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعه
Hakadha wajahu Ibnu Jarir At-Tabari bima'nahu.
Artinya, firman Allah Subhanahu wa taala, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Maksudnya adalah, hai Muhammad, berikanlah keputusan di antara umat manusia, baik Arab maupun non-Arab.
Dulu memang asabiyahnya sangat kental sekali, dan atau fanatisme golongan sangat kental sekali. Nabi Muhammad SAW datang untuk menghancurkan itu. Kata Nabi Muhammad SAW, La fadla ri'arabiyin ala ajamiyin illa bittaqwa.
Tidak ada yang utama atau tidak ada keutamaan untuk orang Arab dibandingkan yang non-Arab kecuali dengan ketakwaan. Itu kalau sudah berkaitan dengan individu ya. Berkaitan dengan ras, maka di sabda yang lain Arab lebih utama. Arab lebih utama. Tapi kalau secara individu maka tidak bisa. Maka tidak bisa. Sekalipun Anda adalah anak keturunan Nabi Muhammad SAW yang lebih mulia dengan ketakwaanlah yang kemudian dipandang Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin di dunia ada yang sivil biasa, yakni rakyat biasa, ada yang pegawai, ada yang polisi, ada yang tentara. Mungkin di dunia kita berbeda. Status kita juga di dunia berbeda. Ras kita bahkan mungkin juga pasti berbeda. Suku kita juga berbeda. Apakah Allah lihat itu?
Enggak.
Hati dan amal kalian yang Allah lihat. Mau warna kalian hitam seperti di Afrika, mau warna kalian merah, Eropa dan Amerika, warna kalian kuning misalnya seperti Asia, Cina dan lain sebagainya, atau sawo mateng atau busuk seperti kita, enggak ada bedanya. Di dunia ya kita beda. Di dunia kita berbeda. Di sisi Allah semuanya sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa itu surah Al-Fajr? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya akramakum, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Walaupun memang secara ras Arab lebih utama dibandingkan yang lain. Laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan. Tapi secara individu enggak bisa. Ada sebagian perempuan jauh lebih baik dibandingkan laki-laki. Secara individu tidak bisa. Bahkan para ulama hadis rata-rata semuanya bukan orang Arab. Bukan begitu. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, semuanya bukan orang Arab. Ulama hadis. Imam Ahmad, Arab. Imam Syafi'i, Arab. Imam Malik, Arab. Banyak. Tapi itu kemudian yakni bukan sebab kenapa yakni kita memuliakan salah satu di antara yang lain. Secara ras lebih utama individu adalah berkaitan dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Muhammad, berikanlah keputusan di antara umat manusia baik bangsa Arab maupun non-Arab." Karena Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk semua umat manusia. Tidak seperti nabi-nabi yang lain, untuk kaumnya saja, untuk Yahudi saja, Yahudi, untuk Bani Israel saja misalnya, untuk orang Persia saja misalnya. Enggak. Nabi Muhammad diutus untuk semua umat manusia, bahkan jinnya. Rahmatan lil alamin itu bahkan mencakup semuanya, sampai binatangnya. Semua itu harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, hukum Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, hai Muhammad, berikanlah keputusan di antara umat manusia baik bangsa Arab maupun non-Arab. Dan lu pribadi orientasinya Arab oriented. Sejak di pesantren, kemudian di Madinah, teman Arab semua. Artinya rata-rata mereka Arab. Artinya terobsesi, ini bini harus Arab. Hei, yakni perempuan surga, bidadari surga, sifat bidadari surga, matanya itu ada di mata perempuannya orang Arab, enggak ada di mata orang non Arab. Mata besar, hitamnya lebih banyak dibandingkan putihnya. Kalau hitam semua itu alien. Kalau putih semua itu orang mati. Oh, putihnya doang atau lagi tidur tapi matanya terbalik. Hitamnya lebih banyak dibandingkan putih. Orang Saudi itu pakai cadarnya sampai level tutup mata. Maksudnya sampai matanya tuh tertutup dengan kain yang sangat tipis karena matanya indah. Laki-laki terfitnah dikijimi, wah langsung keramas itu. Tinggi ya, tinggi, walah, aduh. Nyari warung mana ini? Beli apa mau nyari sampo ini? Keramas. Kenapa dikijimi binaan Arab ya? Subhanallah. Dulu ulun disadarkannya juga oleh kakak kelas. Akan disampaikan yakni sabda Nabi Muhammad tentang sifat mata hurun ain, mata para bidadari, dan itu ada di perempuan Arab. Makanya mereka utama. Makanya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin sampai memfatwakan wajib karena cantiknya itu kelewatan. Khususnya orang Arab Saudi ya, cantiknya itu kelewatan. Harusnya nakula 3, dia nakula 5, kelewatan ya. Enggak, maksudnya cantik banget maksudnya. Kalau mereka sudah balek, sudah mereka pasti dicadari sama orang tua. Kalau belum lah itu kesempatan pengen mau nyubit. Cuman ditonjok juga sama bapaknya. Siapa lo cubit-cubit anak saya? Karena lagunya Pak, cubit-cubitan. Oke, kita lanjutkan. Yang gesen mulak tuh nah. Itu cobek ya. Hai Muhammad, berikanlah putusan di antara umat manusia, bahkan jinnya. Baik bangsa Arab maupun non-Arab. Dulu ya di pesantren, kada tuntung-tuntung nih. Dulu di pesantren, di antaranya yang diperangi oleh Ustaz Yusuf Uthman Ba'isa adalah juga Asobiyah. Teman-teman masih ada yang Asobiyah waktu itu, yang Arab, yang Yaman, yang keturunan Arab dari Yaman. Ustaz Yusuf perangi sekali. Harus membaur, harus lebur. Dan di Banjarmasin, subhanallah, Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, kayaknya melebur, bagus. Apalagi di Nusa Tenggara Barat, oh melebur sekali. Banyak kemudian laki-laki non-Arab menikahi perempuan yang Arab. Bagus, no problem. Dulu di pesantren itu sangat kental sekali. Tidak berteman kecuali dengan yang sama-sama Arab. Diperangi oleh Ustaz Yusuf dan beliau sampaikan tentang firman Allah. Kita harus saling kenal. Tidak boleh kemudian yakni merasa eksklusif sendiri. Secara ras oke, no problem. Tapi intinya memang adalah ketakwaan masing-masing. Dan alhamdulillah yakni lambat laun semuanya hilang. Karena ulun merasakan sekali waktu itu awal tahun 90-an. Waktu itu anak Kalimantan Selatan di pesantren Islam Malaysia cuma 3 orang. Ustaz Abdullah Talib dari Barabai, ulun dan Ustaz Riza. Cuma 3 orang. Dari hampir 200 santri, cuma 3 orang. Terasa terkutil sekali kita, kenapa? Ketika teman-teman cuma mengelompok dengan yang yakni satu marga atau yakni yang Arab doang. Kalau Ustaz Riza punya face Arab. Makanya ketika ditanya, ente jamaah ya? Waktu itu kita enggak ngerti, Riza iya aja. Istilah untuk panggilan teman seperti Yazid dan teman-teman turunan Arab Yaman, khususnya Yaman, itu istilahnya jamaah. Oke, terlanjutkan. Wahai Muhammad, berikanlah keputusan di antara umat manusia. Kalau dulu jawaban Ustaz Riza lain lagi tuh. Biasanya teman-teman kita seperti Akh Yazid dan yang lainnya yang turunan Arab Yaman itu biasa marganya itu dimulai dengan huruf ba ya. Teman-teman dulu itu kalau di pesantren yang banyak itu Bajri. Seperti sekarang ada Ustaz Riyad Bajri. Ada Bas Sulaiman atau Bas Sulaiman. Bas Salama. Bas Meleh, mertuanya Ustaz Sadam. Bawazir, Ustaz Khalid Bawazir. Ustaz Khalid Bawazir. Macam-macam pokoknya. Biasanya seperti itu ya. Jadi jawabannya Ustaz Riza nih. Ente jamaah ya? Iya. Binnya apa? Badam katanya. Badam. Bingung, Badam apa?
Tentunya Bani Adam.
Susah, orang Kalimantan diajak bercanda keluar. Yang nanya ini, yang jamaah ini Zid malah bingung. Ini Badam dari mana dikatanya? Ada juga Sungkar, Bawazir, Basalamah. Badam mana ya? Bani Adam kan?
Yo, ya Allah. Alhamdulillah waktu itu walaupun suasana sangat genting waktu itu ya, teman ulun banyak. Ini di antara orang walaupun ini sangat sedikit ya, ulun punya teman yang banyak. Karena waktu itu kami cuma bertiga. Kasihan mereka enggak nemenin kita. Apalagi salah satu di antara kita, Ustaz Abdullah, dia bin Talib. Jadi mereka menghormati kami berdua yang bukan Arab karena ada Ustaz Abdullah Talib.
Ini Banjar cuma bertiga nih, enggak apa-apa temenin aja. Tapi sisa subhanallah, ta'assub mazhabi, ta'assub golongan, fanatisme faham seperti ini kuat sekali dia. Dan diperangi oleh Ustaz Yusuf. Jangan begitu, enggak boleh. Karena semua kita akan jadi ustaz misalnya. Kalau kemudian ustaznya begini, bagaimana nanti pengikutnya?
Wallahu a'lam bissawab. Semua kita sama di mata Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketakwaanlah yang akan membedakan satu dan yang lain. Ini enggak ada tambahan lagi. Sekarang kita baca. Kenapa ada tuntung-tuntung? Maksudnya adalah, hai Muhammad, berikanlah keputusan di antara umat manusia, baik bangsa Arab maupun non-Arab, yang buta huruf maupun yang pandai membaca. Kemarin ada pertanyaan dari jamaah kita ya. Bagus. Dia menyampaikan satu riwayat. Pian ingat riwayat dikeluarkan oleh Imam Hakim ketika Nabi Muhammad marah Umar bin Khattab bahwa selebaran ada Taurat. Ya. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad membacanya. Kemudian beliau marah. Ingat, kejadian itu diriwayatkan oleh banyak sahabat. Diriwayatkan oleh banyak sahabat. Di antaranya Abu Sa'id al-Khudri dan yang lain. Maksudnya Nabi Muhammad SAW membacanya, dibacakan kepada beliau. Beliau buta huruf. Jangan langsung pahami bahwasanya Nabi Muhammad langsung tahu ini ayat Taurat, kemudian beliau marah. Hei anak Ibn al-Khattab, apakah kamu dalam keraguan sekarang? Bukankah aku telah membawa Al-Quran yang jernih, yang putih, yang bersih? Demi Allah, kalau saudaraku Musa masih hidup sekarang, dia harus ikut syariat saya. Riwayat seperti itu perlu dipahami, yakni dengan pemahaman para ulama. Jangan kemudian asal ada terjemahannya, kita sebar. Tuh, ini bukti Nabi Muhammad bisa baca. Subhanallah. Taurat dengan bahasa Ibrani. Nabi Muhammad dengan bahasa Arabnya saja, beliau ummi. Kata beliau, nahnu ummatun ummiyah, la naktub wa la naqra. Kami adalah umat buta huruf. Enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Beliau yang sabdakan. Untuk bahasa beliau sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada pelecehan untuk Nabi Muhammad. Hikmahnya sangat luas. Hikmahnya sangat besar, kata Nabi Muhammad. Enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Karena itu adalah menjadi tamparan yang sangat kuat untuk orang-orang musyrikin kala itu. Kata Imam Ibnu Jauzi. Kata beliau, jika Muhammad bisa baca, maka orang-orang musyrikin akan mengatakan bahwasanya dia membaca dari kitab-kitab yang sebelumnya. Tapi Nabi Muhammad enggak bisa baca. Murni yang beliau sampaikan firman Allah. Dan kalau pian ikuti pengajian firman dari sini, mukadimah pertama kali sebelum membaca surah Yusuf, beliau sebutkan tentang keutamaan Al-Qur'an, bagaimana bahasa Arab itu tidak bisa dikuasai. Mereka tahu akan tingginya bahasa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu kan sering sekali bertanya, "Wahai Rasul, ini maknanya apa?" Padahal mereka orang Arab. Al-Qur'an bahasa Arab, tapi mereka nanya karena tingginya bahasa Al-Qur'an. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad ummi dan itu bukan pelecehan. Ada hikmah yang besar di balik umminya Nabi Muhammad. Dikatakan di sini, ummihim wakatibihim ummiyihim wakitabiyihim. Wahai Muhammad, sampaikan atau berikanlah putusan pada umat manusia Arab, non-Arab, yang buta huruf dan yang tidak buta huruf, semuanya. Sampaikan kepada mereka semuanya.
keputusan menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu dalam kitab yang agung ini. Berikan mereka. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad dulu sebelum turun ayat ini, beliau memberikan keputusan semau beliau. Artinya menurut kemauan beliau. Ketika ada masalah, beliau memberikan satu keputusan. Ketika ada masalah yang lain, beliau sangat mungkin kemudian tidak mau memberikan keputusan, terserah kalian mau apa, hukum kalian sendiri. Nabi Muhammad. Tapi begitu turun ayat ini, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, urusan mereka semuanya kamu yang putuskan. Karena Al-Qur'an yang kamu bawa muhaimin, menjadi jaminan, menjadi pemutus, menjadi hakim untuk semua kitab-kitab sebelumnya. Muhammad, kamu harus putuskan urusan mereka semua dengan hukum yang Allah telah turunkan kepadamu. Kita akan sebutkan nanti riwayatnya dari Imam Ibn Abi Hatim. Okay. Keputusan menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu dalam kitab yang agung ini, dan menurut apa yang telah ditetapkan bagimu berupa hukum bagi para nabi sebelum kamu, yang belum tentunya dinasakh di dalam syariat. Yang ditentukan hukum, bahkan hukum yang disebutkan oleh Allah kepadamu, walaupun itu syariat nabi sebelum kamu, selama tidak dihapus, maka sampaikan. Seperti haji, simpelnya haji, syariat Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sampaikan. Al-Quran pelengkap untuk kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran menghapuskan kebenaran kitab sebelumnya, apalagi kesalahan. Itu Al-Quranul Karim. Dan ini prinsip yang harus kita yakini. Kenapa ada kesalahan? Karena mereka merubah isi kitab mereka sendiri. Kemudian, qala Ibn Abi Hatim, haddathana Muhammad bin Ammar, haddathana Sa'id bin Sulaiman, haddathana Abbad bin Awam, an Sufyan bin Husain, anil Hakam, an Mujahid, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Perhatikan, selalu Ibn Abbas ujungnya. Berkaitan dengan tafsir ayat tertentu, ujungnya mesti Ibn Abbas. Qala, dia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mukhayyiran in syaa'a hakama bainahum wa in syaa'a a'rada 'anhum faraddahum ila ahkamihim fanazalat wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yahkuma bainahum bima fi kitabina. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bayangkan ini terjemahan Ibnu Abi Hatim, langsung dia potong semua para perawi yang tadi ulun baca, macam banyak nama tadi, langsung sek ke Ibnu Abbas. Karena ini yang namanya terjemahan dan juga ringkasan. 10 jilid yang dikeluarkan oleh pustaka Imam Syafi'i, Tafsir Ibnu Katsir, 10 jilid ini ringkasan. Enggak bisa kita bayangkan kalau enggak diringkas. Panjang sekali. Ini gin kada tertukar ya, kalau handphone 1 juta tertukar ya. Buku tafsir 600 ribu kada tertukar. Kada ada duitnya aja. Kada ada duit atau kada handak. Jadi beda-beda tipis lah. Tipis sekali. Begini bedanya. Ustaz nyaman di bari aja. Ustaz gitu loh. Makanya jadi ustaz biar dapat buku ini gratis. Oke. Alhamdulillah sebagian di antara jamaah, banyak di antara jemaah anak-anaknya sekarang sedang mondok, sekarang sedang di Libya, sedang di Madinah. Kita menunggu kepulangan mereka semuanya. Terlalu sedikit, dai kita terlalu sedikit. Kita akan punya sekolahan, kita punya pesantren. Harus lebih banyak orang lagi. Dan supaya menghilangkan kebosanan. Separuh minggu Ustaz Ahmad, sisanya Ustaz Heru, dua-dua ninja aja di masjid. Aduh, ulun padahal terkadang pengen, kadang-kadang pakai topeng di sini biar pian enggak bosan. Nih terus orangnya aja. Cuma enggak ada yang bisa bikinin gitu loh. Topengnya jangan topeng kayak topeng yang di pinggir jalan buat tahun baruan, topeng yang keren yang dibikin dengan wajah yang mantep lah, seperti Mission Impossible lah. Pasang nyata gitu. Sesekali mukanya Yazid gitu kan. Sekali mukanya Rahman gitu. Wah, kan seru. Tapi itu ustaz yang sama. Dia agen Mission Impossible. Gonta-ganti wajah. Oke, kita lanjutkan. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Ibnu Abbas, Ibnu Abi Hatim di antara ulama yang luar biasa, beliaulah yang mudah-mudahan tidak salah ketika diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi tentang yakni riwayat itu beliau, beliaulah yang kemudian melakukan safar yang sampai kemudian yakni kencing dan berak darah rahimahullah. Karena lamanya safar habis makanan. Bahkan disebutkan beliau ini Ibnu Abi Hatim ya, Abu Hatim ya, bapaknya. Beliau punya cuman pakaian 2 pasang. Saking tidak adanya makanan, 1 pasang pakaiannya itu beliau jual karena untuk beli makanan. Untuk ngapain? Safar pengen nyari hadis. Yang lihat para ulama. Makanya ilmunya sampai sekarang kita baca. Kenapa? Perjuangannya luar biasa. Sampai kemudian kita nikmati karangan-karangan mereka. Nyarinya dulu susah. Tidak seperti kita begitu mudah. Begitu mudah pun terkadang kita toler. Jangan ya. Bedakan bagaimana mereka dulu menuntut ilmu dan kita sekarang begitu mudah. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki hak untuk memilih cara memutuskan suatu perkara. 1, jika beliau berkehendak, beliau boleh memberikan keputusan kepada mereka. Jika beliau tidak berkehendak, beliau boleh menolak memberikan putusan yakni kepada mereka dan kemudian mengembalikan mereka kepada hukum mereka sendiri. Sudah urus kalian sendiri. Nabi Muhammad punya pilihan itu dulu. Tapi begitu turun ayat ini, maka jelaslah bagi Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan semua urusan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, maka turunlah ayat Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Maka putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk memberikan putusan di antara mereka menurut apa yang terdapat di dalam kitab Al-Qur'anul Karim, kitab-kitab Al-Qur'anul Karim. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, yakni ini sedikit berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an dari Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita bahas, surah Al-Maidah ayat 49. Pertanyaan, dengan apa seharusnya kaum muslimin berhukum? Jawaban, mereka berhukum harus sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Al-Qur'an saja ya, Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an pasti sahih, hadis Nabi Muhammad harus yang sahih. Jangan pakai hadis yang palsu, jangan pakai hadis yang lemah. Harus hadis yang sahih dan itulah kemudian hukum untuk kita. Ingat, kita tidak punya pilihan kecuali taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ingat bahwasanya Nabi Muhammad telah menerangkan semuanya. Perintah beliau, lakukan semampu kita. Larangan beliau, maka tinggalkanlah. Dan ingat bahwasanya tidak ditafsirkan Al-Qur'an kecuali dengan penafsiran para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah penafsiran seorang sahabat. Bahwasanya dulu Nabi Muhammad boleh kemudian menentukan hukum dan boleh juga kemudian beliau menolak ketika dimintai untuk menentukan hukum, tapi berdasarkan ayat ini Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk memutuskan semua hukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada kasus waktu mukaddimah tadi, bahwasanya sebagian orang sering sekali menunjukkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, surah Al-Maidah ayat 47 kalau enggak salah, apa 44. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan syariat Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Kata Imam Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah kekafiran. Maksudnya ini bukan yang mengeluarkan seorang dari Islam. Kalau dia memang kemudian mengatakan hukum yang dibikin anggota DPR sekarang misalnya lebih afdol dibandingkan Al-Qur'an, oke, kalau itu mereka kafir. Ketika meyakini ini lebih afdol. Tapi kalau misalnya lebih parah lagi, menolak hukum Allah, wah itu lebih parah. Menolak itu lebih parah. Meyakini bahwasanya hukum bikinan manusia lebih afdol juga mengeluarkan dia dari Islam. Tapi tidak seperti itu. Kita berbaik sangka, orang-orang itu tidak seperti itu. Mereka tahu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semuanya yakni tidak bisa berkutik karena memang di bawah sistem demokrasi seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah berkaitan dengan individu, maka hukumnya sama. Kalau sudah berkaitan dengan individu, maka hukumnya sama. Dan selalu kita ulangi, hukum para pelaku dosa besar. Sekalipun misalnya ya, ada orang menolak hukum Allah, mengatakan bahwasanya hukum manusia lebih afdal dibandingkan hukum Allah. Kalau sudah berkaitan dengan individu, maka empat persyaratan yang kita sering sebutkan harus dipenuhi dulu. Apakah dia anak kecil atau orang gila? Apakah dia balig dan berakal? Itu syarat satu. Dua, apakah dia mengatakan perkataan tersebut itu betul-betul di bawah tekanan atau tidak? Kalau di bawah tekanan, maka seperti anggota dewan sekarang di bawah tekanan sebenarnya. Enggak bisa ngapa-ngapain kecuali harus ikut kemudian bikin hukum-hukum sendiri. Tapi kita tahu mereka tidak menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga, iqamatul hujjah, kasih tahu dulu. Tegakkan hujjah dulu. Keempat, bukan orang yang salah paham berkaitan dengan firman dan juga sabda. Kalau sudah berkaitan dengan individu, maka hukumnya berbeda. Tapi kalau misalnya secara umum al-hukmu 'alal kaun, yakni hukum berdasarkan perkataan tertentu, orang yang mengatakan bahwasanya hukum buatan manusia lebih afdol, kafir. Apalagi misalnya orang yang menolak hukum Allah, kafir. Tapi ingat, tidak boleh kemudian ayat itu dikhususkan kepada pemerintah. Berlaku untuk semua kita. Ulang-ulang. Ismul mausul, ma dan man. Itu menunjukkan keumuman. Barang siapa? Berarti siapapun. Siapapun orangnya. Secara umum, secara kelompok, atau misalnya secara individu. Anda tidak berhukum dengan hukum Allah, Anda kafir. Kekafiran yang bagaimana? Ibnu Abbas menerangkan. Kekafiran di bawah kekafiran. Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Karena siapapun di antara kita pasti melanggar perintah Allah. Entah itu dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Itu sudah melanggar hukum Allah. Kalau misalnya ayat itu tidak didetail, tidak disebutkan bagaimana penafsiran seorang sahabatnya, kafir semua kaum muslim ini, termasuk kita. Karena semua kita berdosa. Tapi tidak, ini dosa besar. Ini dosa besar. Tapi kalau memang kemudian orang itu menolak hukum Allah, mengatakan hukum selain Allah lebih afdal, dan sudah ditegakkan hujjah, okay, dia keluar dari Islam. Wallahu a'lam bissawab. Sabda Nabi Muhammad SAW, alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadi. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu. Hukum milik Allah Subhanahu wa taala. Kan ada sedikit perkataan gaib di sini, Allah mengetahui yang gaib, di antaranya kapan terjadinya hari kiamat, di antaranya yakni tanda-tanda hari kiamat yang sebagian di antaranya sudah ada dan yang belum ada. Kemarin ada yang bertanya ke ulun tentang ceramah seorang ustaz ma'ruf ya, ustaz ini sudah meninggal beliau rahimahullah di umur 33 kalau enggak 34. Ustaz ini dari Sumatera, berinisial Z. Dia sering sekali kemudian membahas tentang ceramah-ceramah beliau tentang ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat. Pian semua yang nonton, semua kita kemudian yang belajar tentang tanda-tanda hari kiamat, itu tidak perlu kemudian dibingungkan mana yang lebih dulu keluar ya tanda-tanda ini. Ini sudah keluar atau belum? Jangan itu pikiran pian. Fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yang perlu kita pikirkan, kita sudah siap atau belum? Yang perlu kita pikirkan adalah persiapan kalau tanda-tanda ini sudah keluar. Berarti kiamat makin dekat. Kalau kita sibuk kemudian, ini sudah keluar belum ya? Ini udah belum ya? Ini yang keluar yang lebih dulu yang mana ya? Itu bukan pembahasan seorang muslim. Yang cuma diurutkan oleh Nabi Muhammad SAW cuma tiga. Yang urutannya ada itu cuma tiga. Dari tanda-tanda hari kiamat yang besar. Keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj. Cuma tiga itu saja yang berurutan. Sisanya Ashwai, sisanya random. Bahasa Arabi itu random, acak, kita enggak tahu mana yang lebih mana yang lebih dulu dibandingkan yang lain. Apakah yang ini dabah itu duluan, binatang yang keluar dari kerak bumi itu, yang kemudian disebutkan dia membawa stempel jidat semua orang akan dia stempel, muslim kafir, muslim kafir. Akhirnya nanti di akhir zaman orang akan memanggil seorang itu dari stempelnya, hai muslim, hai kafir, karena sininya jelas. Apakah itu dulu atau kemudian misalnya asap yang gelap itu menutupi semua dunia, atau matahari terbit dari barat, atau kemudian Al-Quran yang dicabut, ashwai, kita nggak tahu mana yang dulu. Cuma tiga itu saja kata Syekh Muhammad bin Sulaimin yang urutannya jelas. Keluarnya Dajjal, turunnya kembali Nabi Isa, baru keluarnya satu kelompok bernama Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam bishawab. Yang perlu kita perhatikan persiapannya. Jadi jangan kemudian kita terlalu masuk dalam perkara yang ghaib, pada perkara detail yang mungkin sangat sedikit memberikan faedah. Tapi persiapkan. Apa yang harus saya persiapkan menghadapi hari akhir? Dan kalau misalnya salah satu di antara tanda-tanda itu kemudian sudah keluar, berarti ini kiamat sudah tambah dekat. Video yang di-tag ke Ulun oleh penanya itu, salah seorang di antara pian sepertinya, ketika Ulun buka, dia menerangkan tentang menyusutnya Nahrul Furat. Menyusutnya Nahrul Furat, sungai Tigris ya, bahasa kita, Tigris ya, iya. Itu menyusut memang di zaman sekarang. Padahal dari zaman Alif, itu tidak banyak menyusut sungai itu. Sekarang sudah menyusut 40%. Sekarang di zaman kita ini, itu sudah menyusut. Dan Nabi Muhammad sebutkan bahwasanya ada gunung emas di bawahnya. Kita enggak tahu. Belum ditemukan lagi sekarang. Bahkan disebutkan oleh orang yang lain, emas-emasnya itu seperti tiang-tiang yang besar. Bukan lagi emas curah, bukan lagi kemudian emas yang harus disangrai lagi, pokoknya bawang, diayak. Bukan emas yang begitu, berbalok-balok emasnya itu. Sudah jadi, tinggal ditataki, tuk-tuk-tuk-tuk, jadi utas. Enak bener ya. Oke. Itu akan diperebutkan. Itu akan diperebutkan. Sampai di muka bumi ini nanti tidak ada orang miskin. Semuanya makmur nanti. Itu sudah tanda-tanda itu. Sekarang masih banyak yang miskin, berarti bukan berarti masih lama juga. Bukan berarti masih lama juga. Kita tidak tahu kapannya, kita cuma dikasih tahu harinya, Jumat. Harinya Jumat. Tapi tanda-tandanya sudah ada. Cuman yang besar belum sih. Yang besar belum. Kalau yang kecil banyak. Bahkan sejak tahun 700 Hijriah yang kecil itu sudah ada. Sejak tahun 700 Hijriah. Bukan lagi 700, sejak Nabi Muhammad sudah ada. Kenapa? Ya Nabi Muhammad itu tanda hari kiamat. Diutusnya Nabi Muhammad itu tanda-tanda hari kiamat. Bu'istu ana was-sa'ah kahatain famaddahuma. Aku diutus, jarak antara aku dan hari kiamat seperti ini. Kemudian beliau renggangkan. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Bukhari, jarak antara aku diutus bagikan jarak antara maghrib dan antara asar dan maghrib. Dekat maksudnya. Di antara jarak waktu sholat yang dekat, isya dan maghrib dan isya, asar dan maghrib, itu dekat waktunya. Walaupun kata para ulama, di antaranya perkataan Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, dekatnya itu adalah dekat menurut definisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu narahu qariba, innahum yarunahu ba'ida wa narahu qariba. Ayat Isra itu. Al-Mudaththir. Innahum yarunahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka anggap itu jauh. Mereka mengira itu jauh. Tapi menurut kami itu dekat. Jadi dekat memang untuk istilah Allah Subhanahu wa taala. Cuman sejak diutusnya Nabi Muhammad itu sudah tanda-tanda hari kiamat. Kata Nabi Muhammad, hafalkan dari aku tiga hal, hafalkan dari aku lima hal di antara tanda-tanda hari kiamat. Pertama, diutusnya aku sebagai nabi, dua, terbelahnya bulan di zamanku, tiga, meninggalnya aku. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Jadi sudah lama. Nah, yang Allah sebutkan di tahun 700 Hijriah di zaman Imam Ibnu Katsir ini adalah api yang berkobar memancar dari kerak bumi di Madinah di tahun 700 Hijriah. Kalau pian naik haji atau umroh turun di Madinah, itu kalau mau ke hotel, pilihlah kursi di barisan yang kiri, jangan yang kanan. Kenapa? Karena pian akan lihat yakni tempat yang akan nunterangkan ini. Kalau yang sebelah kanan akan susah. Pian nanti akan nimbrung ke kursi kiri. Kalau semuanya nimbrung kursi kiri, miring bisnya. Di kiri ya, pian di kiri. Kira-kira beberapa saat, berapa ratus meter setelah keluar dari airport Madinah, dia akan lihat sepanjang jalan, dan itu ya semi padang pasir lah, warnanya hitam legam, warnanya hitam. Jadi pasir kayak gitu ya, tapi hitam semuanya dan panjang. Disitulah pernah keluar api di zaman Imam Ghazali. Saking tingginya api itu memancar, itu bisa menerangi negeri Syam. Jauh negeri Syam itu. Di sekarang itu Jordania, Palestina, Syria dan Lebanon. Dulu namanya Syam. Apinya di Madinah, orang bisa baca buku di Syam karena terangnya api itu. Artinya tinggi sekali. Kalau cuma two towernya Lord of the Ring, cemen kecil. Two tower, dua tower. Apinya juga kecil. Ini tinggi banget. Dan menerangi luar biasa jauh. Kapan? 700 Hijriah. Lama. Tapi itu tanda-tanda yang kecil. Yang kecil sudah banyak. Sekarang pun sedang terjadi. Tanda-tanda hari kiamat itu ada yang sudah terjadi, ada yang sekarang sedang terjadi, ada yang belum terjadi. Yang sekarang terjadi ya banyaknya kebodohan ya, tersebarnya kebodohan dan sedikitnya ilmu dan dimatikannya para ulama itu di zaman kita itu kita merasakan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak perlu masuk ke dalam detail, tapi persiapkan diri ketika tanda itu sudah keluar berarti sini sudah dekat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya disebutkan bahwasanya sebenarnya Imam Mahdi sudah terlahir dan disembunyikan, kita nggak tahu berita ini benar atau tidak. Ya, kita tidak tahu. Karena desas-desusnya seperti itu ya, asal bukan dari Syiah saja. Bahwasanya sudah terlahir anak dengan sifat seperti itu. Tapi kemudian mereka simpan. Karena katanya ketika lahir anak ini bisa ngomong sejenak dan kemudian tidak bisa ngomong lagi. Dan dia menyebutkan bahwasanya dia akan menumpas Dajjal dan setelahnya bersama Nabi Isa. Kemudian dia tidak bisa ngomong lagi. Perlu ditelusuri ceritanya. Kok mirip-mirip Nabi Isa ini bisa ngomong? Jangan-jangan hoax. Itu bukan, itu orang muntah ya. Hoax, berita palsu. Janganlah. Pokoknya kita tunggu, dia akan terlahir. Dia manusia, Muhammad bin Abdullah. Dan dia adalah di antara Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Mahdi adalah anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab, itu berkaitan dengan berhukum dengan hukum Allah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan perhatikan tiga mukaddimah yang disampaikan tadi sebagai prinsip. Bahwasanya kita tidak punya pilihan kecuali taat, bahwasanya Nabi Muhammad telah menerangkan segalanya dan kita wajib taat, dan ketika menafsirkan Al-Qur'an betul-betul tafsirkan dengan penafsiran para ulama dari kalangan para sahabat terkhusus, atau kemudian tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Tidak perlu kemudian menghadirkan penafsiran yang baru. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, ketika mengeluarkan buku tafsirnya, itu tafsir birra'i, tafsir dengan pendapat beliau sendiri, tapi semuanya ketika diperhatikan merujuk kepada penafsiran para ulama terdahulu, menunjuk pada penafsiran para ulama terdahulu. Allah. Oke, okay, ada pertanyaan? Jadi soal tidak, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, praktekan itu ke individu ya. Jangan arahkan langsung ke pemerintah. Praktekan itu di individu. Anda menjelekkan pemerintah, Anda menghujat pemerintah, di saat yang sama terkadang Anda tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka introspeksi diri masing-masing terlebih dahulu sebelum menyalahkan orang lain. Wallahualam. Oke, kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Semoga majlis kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.